niprezentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Illum is-suġġett li għażilna li nitħattu ftit dwaru huwa l-laqam. Kif tafu l-laqam nistgħu ngħidu huwa xi ħaġa ċentralissima f'raħal. Biex nesponu ftit dan is-suġġett, żinna magħna lil Guido Lanfranco li kif tafu huwa studjuż tal-folklor u studjuż tal-kultura Maltija. Guido huwa l-awtur ta' qatt kbir ta' kotba fosthom insemmu drawwiet u tradizzjonijiet Maltin, Narfu l-Leġġendi Maltin, A Guide to the Fishes of Malta, Ħajjitna fl-Imgħoddi, drawwiet ħajja mill-istorja u l-istorja ta' trasport tal-gżejjer Maltin. Kif għadnilkom hemm bosta kotba oħrajn li jaqgħu taħt l-isem ta' Guido Lanfranco. Guido, merħba fil-programm tagħna.
Tieħor lilek u l-isem miegħu.
L-ewwel mistoqsija ovvjament l-introduzzjoni tagħna veru nista' ngħidu li l-laqam huwa sinonimu ma' raħal. Kważi kważi naħseb xi ftit jew wisqada wkoll dik it-tradizzjoni li tfittex il xi ħadd u tfittxu bil-laqam għax inkella.
Fil-fatt dana il-laqam irridu mmorru għalih mill-bidunet tal-komunitajiet jgħixu fejn jgħixu. Għax anke nagħtu każ grupp ta' nies isibu ruhom fuq gżira fil-Paċifiku bħalma rajna f'ħafna sera u bħalma fil-fatt ġara kemm il-darba. U ma jafu xejn ismijiet ta' postijiet hemm u anke jekk jaraw xi nies hemmhekk ma jafuhomx. Allora dan m'hemmx affarijiet uffiċjali u bil-kitba u bl-istudji, dak jgħidlu dak l-iswed, dak l-irqiq, dak it-twil, dak ta' fuq il-ġebla, dak ta' ħdej il-palma, dak li jiekol, dak li tal-baħar, is-sajjiet u hekk. Dawk kaġa qegħdin ismijiet ta' nies forma tal-laqam, għax aħna noqogħdu niddistingu bej l-isem uffiċjali reġistrat fil-insienwa, eċċetera. Isem amministrattiv ngħidilu aħna għal skopijiet amministrattivi. Imma ħafna nies dan l-isem bil-kemm jużawh kienu fl-antik għax la ma kienx hemm nies ta' skola u kienu nies jgħixu minn ġurnata l-oħra fil-komunità. Il-komunikazzjoni tagħhom kienet skont il-komunità tagħhom. Allura kemm il-postijiet ta' madwarhom, it-toponomastika kif ngħidula, u kemm referenza l-individwi kienu forma tal-laqam. Infatti meta nitkellmu fuq toponomastika u l-ismijiet tan-nies jew il-laqmijiet tan-nies, it-tnejn fuq laqam qed nitkellmu. Xi laqmijiet jibqgħu dejjem imwaħ l-imma post, najdu għahna ħdej il-palma, jew il-ras, jew ħabel għal-qata għalija għaddija ma l-kosta jew mux imkien ieħor. Mbagħad jagħtu għom l-isem ta' min huma jew min huwa assoċjat magħhom. Għax għadu l-ħabel ta' Karlu, l-ħabel ta' Ċettinu u smijiet bħal dawek. U jirreferu għalihom. U meta insemmu laqmijiet tan-nies, nistgħu nagħmluhom kategoriji, għax hemm ċerti nies jiddubbaw laqam dak il-ħin stess jew wara li jitwielet jinqala xi ħaġa li tassoċjah mal-laqam li jtuħ in-nies. Jgħidu pereżempju surġent, ha. Għax ikun sar surġent u jkun uniku fir-raħal għax fl-antik kien hemm inqas nies u inqas hekk. Imma mbagħad minn flok jgħidu biss xinu jew ituħ laqam għalih waħdu wara li twielet, hemm laqam tal-familja wkoll. Allura il-laqam jibda bil-ta, ta' ċensa, ta' żabbari.
Jintiret dan kważi.
Allura dak jintiret. Allura anki t-tfal tiegħu jibqa' jgħidulhom ta' żabbari jew tal-birgi jew ismijiet hekk. Allura jekk il-laqam jibda il-kelb, per eżempju, għax ta' kollox laqmijiet hemm, ma tistax timmaġina kemm hemm laqmijiet, speċjalment wieħed jikkonsulta dokumenti tan-notara l-antiki, iżjed minn issa, kollha laqmijiet. Kollha laqmijiet huma interessanti bħala laqmijiet, imma mbagħad hemm fl-istess dokumenti kemm tal-avukati, kemm tal-qrati, kemm fl-Inkwiżizzjoni, kemm tan-notara, issib ismijiet tal-postijiet illi huma wkoll laqmijiet tal-postijiet. Anki jew stess fejn l-università ngħidulu tal-qroq. Tal-qroq huwa laqam ta' familja tal-bdiewa u jew raħħala li kien hawn hawnhekk jgħidulhom tal-qroq. U l-post baqa' jissemma tal-qroq ukoll għax kien tagħhom. Allura meta nisimgħu laqam, tista' tgħid bejn wieħed u ort indun li huwa laqam tal-familja mhux tal-individwi. Allora meta jgħidu tal-iswed, tal-baħri u hekk għax ikunu assoċjati ma' xi ħadd fil-familja li kien hekk. U hemm laqmiet bħal dawn li lhom ġejjin minn żmien żemżem. Għax inniżluhom fid-dokumenti tan-notara meta jidħlu testamenti jew bejħu xi ritartijiet u proprjetà. U dawk importantissimi għax bihom kienu jimxu. U mbagħad kien hemm u għat hemm ukoll problema oħra. F'kull raħal, kemm il-darba ssib ismijiet ta' nies, pereżempju Żeppi, Ċensu u Marija u dawn u forhom differenti bħal meta tajt Lori, Lorenz, Lorenzo u dawn insomma, ħallija. Ikun hemm ħafna individwi tal-istess isem. Il-kuljum ma tantx qed ukasu, allura jgħidu ċensu ta' żieża biex jiftehmu.
Ġifieri qegħdin ngħidu li kważi kważi jaqal kuljum biex jidħol il-laqam.
Għax isir isibuh faċli.
Familjari forsi wkoll.
Għax anki jekkhom li t-tifel tgħidlu biex jagħmilha qadja pereżempju moħdej ċensu tal-bidwi, pereżempju. Ma ta' tixkas la' ismijiet ta' toroq ma' kienxaw. Infatti toroq b'dewetu għom l-ismijiet. Iżjed minn żmien l-ordni u fi żmien l-Ingliżi biex jistgħu jirriferu għalihom uffiċjalment il-postijiet. Kemm għaċ-ċensimenti, kemm għall-parroċċi, għal meta il-kappilla nirid jagħmel rekord tal-status animarum tiegħu, jiġifieri fi x'inhuma il-parroċċani. Ismijiet ta' triq bdew ittuhom isem, imma kien ikun isem toponomastiku. Jiġifieri skont xi ħaġa karatteristika ta' triq. Pereżempju tkun tal-għolja, tal-palma, tal-wiet. U hekk, u anki tal-laqmijiet tan-nies.
Gwido, tendenza x'inhi jiġifieri li ssib il-laqam iktar fraħal, jekk pereżempju nieħdu l-eżempju ta' tliet tibliet, hemmhekk issib laqmijiet jew il-laqam huma biss fl-irħu.
Laqmijiet issib gżuż. Infatti ilu xi ftit snin kont għamilt insomma mhux għamilta jien il-lista xi ma kont nagħdu insemmi l-birgu pereżempju. Kont tlaqt xi tliet minn nies jew erba' mill-birgu stess. Indipendentiment minn xurxin ma jafux il-xurxin daw, imma naf li l-om jajxu għem s-snin u l-familja taħħom il-snin, u għattilom biex jamlu li lista tal-laqmijiet ħallin i-publikum fl-imnara, il-magazin tal-Folklore Society. U tlieta minnom u ftit mir-raba wieħed, tawni lista kull wieħed. U l-istitwal kienu. U l-maġġoranza tal-laqmiet li tawni kollha jaqblu. Ikun iżjed kemm ikun jaqblu tfisser minn flok għandi lista waħda biss għandi erba' listi. Ara minna nista' nieħu wkoll tip ta' statistika li huma kienu nies li iżjed popolari bil-laqam tagħhom għax semmewhom dal-erba' minn nies mhux wieħed biss. U oħrajn iżjed fuq il-periferija jew ma tantxuma marufin fil-raħal jew fil-belt tal-birgu pereżempju.
Jista' jiġri li jkollok bniedem li ħanitek ikollu iktar mill-laqam wieħed inkella ma' ċertu nies ikun magħruf b'dak il-laqam u ma' nies oħrajn ikun magħruf.
Hemm li jkollhom iżjed mill-laqam wieħed imma mhux fl-istess post. Irridu nqisu li r-ħula ta' dari kienu żgħar. Ma kienx ikollhom ħafna eluf ta' nies. Imma mbagħad meta bdew jinfirxu minn postal ieħor. Ġifir ma jibqax fraħlu, għax imur jaħdem band oħra jkun sifer u mbagħad x'imkien ieħor. Jintelaq il-laqam li kellu qabel. U xi ħadd ieħor itilqam għalih, għax ma jafx li kellu laqam, ma mhux jagħmel riċerka biex ifittex kienu jgħidulu dan. Allura hemm każi, insomma nafx it-tliet erba' jien li f'ċerti post magħruf immod, post ieħor magħruf ieħor. Anke kif ta' fint. L-teachers kulħadd tihom il-laqmijiet. Għax parti mill-proċedura, insomma, jekk ma tihomx laqmijiet allura għax gost fiha jkollok teacher, jekk ma tiħx laqam. Raġel li jiġri minn skola l-oħra ma jkunux jafu x'laqam kellu, u l-ewwel net mhux se joqgħod jippubblika dan laqam li kellu. Allora ma jkunux jafu x'laqam kellu, jista' jkollu xi sitt laqmijiet jekk jiġri f'xi sitt skejjel separati da.
U hemm fattur ieħor interessanti li qed insemmu għadin li ċerti għalliema baqgħu anki mhux biss bl-istess laqam imma anki wirtuhom it-tfal tagħhom. Li baqgħu jħalmu fl-istess post.
Dak kienu ġeneralment li damu jgħalmu fl-istess post għal ħafna żmien. Ma kinux minn daw li jimxu minn skola l-oħra. Dak beda. Meta beda jkunaw ħafna skejjel sekondarji imba bdew jinfirxu it-teachers ma jibqgħux dejjem fl-istess skola minħabba l-eżiġenzi tas-suġġetti u affarijiet oħrajn. U għad hemm familji li għandhom laqmijiet assoċjati mal-għalliema anke jidula tas-surmast pereżempju. Dak nafiżjed minn wieħed familji jgħidulhom tas-surmast. Alla folja mietu ilu spiċċa, ma baqgħu jgħidulhom hekk, anke fil-birgu stess. U dawna interessanti wkoll, għax qed insemmu teachers aħna bil-laqmijiet. Dak mhux laqmijiet tal-familja, laqmijiet spontanji li jistgħu jibqgħu jistgħu ma jibqgħux. U li ma jitkellmux fuqhom in-nies li qed ikunu rċevew dak il-laqam. Imma nis oħrajn il-laqam tagħhom jinsistu fuqu. Illa li xi distingwihom minn oħrajn speċjalment minħabba xi proprjetà u minħabba raġunijiet oħrajn. Infatti meta jgħidulek jiena ċensu ta' jiena hawnhekk ta' żugragu jafuni smajtu dana jiena wkoll. Jiġifieri stess jirreklamah. Kemm biex jinqeda meta trid tfittxu s-sibu. U kemm għax jekk ma jinsistix fuqu jista' jitfixkel għax ismu ikun komuni. Jew ma ssibux malajr jew raġunijiet oħrajn. U anki fl-irħula ta' dari kien hemm inqas vjaġġi mhux ma kienx hemm, imma kien hemm inqas raġunijiet għalfejn tivvjaġġa minn raħal għall-ieħor u minn belt għall-oħra. Kienu jibqgħu iżolati fir-raħal tagħhom. Ħafna nies qatt ma ħarġu mir-raħal tagħhom. Minħabba ċ-ċirkostanzi ta' dawk iż-żminijiet ma kellhomx bżonn għax id-dinja tagħhom kienet il-familja u l-Knisja. Hekk kienu. U x-xogħol tagħhom li jkunu jagħmlu hemm. Allura li qatt ma ħarġu ġew kull-raħal jibda jkun hemm. Ħafna borġ, ħafna galja, għax anki pereżempju. Tmur il-qala ħafna butiġiġ. Tmur il-rendi u dawk l-inħawi tal-imqabek magro. Tajt, għax il-familji baqgħu l-emmek. Ix-xogħol tagħhom kien jassoċjahom mal-post. U baqgħu hemmhekk. Ġifieri kemm il-kun jomijiet jibqgħu iżolati. U kemm il-familji. U għalhekk ħafna drabi jkun hemm bżonn li jagħmlu aċċent fuq il-laqam biex ikunu jiddistingwhom minn oħrajn.
Infakru l-semijata għan l-għedin jisimaw il-program Ir-Raħal fil-kumpanija tijaj Sergio Grek il-luma umana Guido Lanfranco. Guido, xaħġa interessanti oħra li uħut mill-laqmijiet nistaw nejdu li altru immorru konta il-karità nisranija li xanke ċertu laqmijiet nistaw li huma xiftit jawis dispreġġattivi.
Le, irridu nqisu li n-nies ġenerazzjonijiet tali mordi najdu l-om ta' qabel il-gwerra, ha?
So.
Bħala line of demarcation, għaxem kien tritt ta' tarik, imma għatma jista' jkun hemm irik dritt. Għax kull ħaġa bħal phase in u phase out, fade in u fade out, dejjem ikun hemm l-intermedju bejniethom. Kull ħaġa timbidher ftit ftit, ħaġa oħra tiżviluppa ftit ftit. Imma meta nisimgħu n-nies jitkellmu konna qabel qed insemmi qabel il-gwerra għax meta bdiet il-gwerra kelli xi 10 snin u kelli l-użu tar-raġuni u nisimgħu nara u jitkellmu ħaġa oħra. Ma kinux jgħidu Giuseppe pereżempju jgħidulek dak il-werġ, il-ħodbi, it-zob. Mhux biex jagħmlu aċċent fuq nuqqas ta' karità, imma x'kien aġġettiv għalihom komdu jiddissingu mal-ajr. Speċjalment ġol familji. Meta jitkellmu bejniethom tal-familji kemm il-darba joħolqu. Laqmijiet huma stess tal-familja. Ċerti laqmijiet jafuhom ċertu familji biss, mhux magħrufin fir-raħal kollu. Għax pereżempju ngħidu aħna Meri ta' Sunta. Forsi aħna konna ngħidu hekk, imma n-nies tat-triq jsejħulha b'xi laqam ieħor li jafhom li aħna ma konniex nafuh meta morna f'dik it-triq. Allura aħna nibqgħu nafuha bħal Meri ta' Sunta. Imma n-nies tat-triq kienu jafuha b'xi laqam ieħor. Jiġifieri b'hekk jista' jkollha żewġ laqmiet imma wieħed nista' ngħidulu laqam uffiċjali u l-ieħor familjari. Imma fost il-laqmijiet kien hemm li huma neqsim il-karità. Infatti mhux biss bħala laqmijiet, anki jekk tħalli barra l-laqmijiet, kien hemm ċerta tendenza bbażata fuq l-injoranza ta' nuqqas ta' karità minn konsiderazzjoni. Da' żmien infatti bidilnihom ċertu kliem. Flok najdu trux, najdu niqes mis-smieħ, niqes mid-dawlu, niqes mil-flus.
Guido, interessanti mbagħad hemm anki laqmijiet marbutin mal-postijiet fejn fien, pereżempju n-nies ta' Sliema jgħidulhom tal-Pepe, n-nies ta' Raħal Ġdid tal-Midjunin, tal-Belt tal-Palestina u
ta' Baħarhom.
Ta' laqmijiet bħal dawn.
Eh, dawk imbagħad ibbażati fuq Isu rivalità ħafna drabi jkunu. U anki tan-naħħa tal-Belt jgħidulhom tan-naħħa l-oħra lil tabormla li jistgħu l-birgu, tan-naħħa l-oħra tal-Port fisser. Imma kif qed tajt int, hemm ċerti laqmijiet illi jkunu iżjed mhux proprju disprezzjattivi, jkunu biex joħolqu differenza aħna u huma, m'aħniex l-istess ħaġa. Issna aħna aħjar minnhom u meta jitkellmu l-oħrajn jgħidu huma aħjar minna. Dawka rivalità li hija ngranata fil-karattru tal-irħula u anke tal-pajjiżi. Għax hekk tisma' ċajt tal-Ingliżi fuq l-Iskoċċiżi u fuq l-Irish jgħidu. U l-oħrajn l-istess. Bej Franza u l-Ingilterra wkoll jużaw ċerti espressjonijiet li huma rivali bejniethom, għax storikament kemm il-darba kienu fil-gwerer dawk. Bħal meta ċertu mart jgħidulu French disease l-Ingliżi u l-Franċiżi jgħidulu English disease. Biex il-ħtejja jneħħuha minn fuqhom waħluha fuq l-oħrajn. U ċajt li għajdu, kif semmejna, l-Ingliżi dejjem kontra l-Irish u kontra l-Iskoċċiżi għax dawk qegħdin ġirien fl-imkien u meta jkunu ġirien, pajjiżi ġirien. irħula ġirien. U anki nis fl-istess raħal, jew gruppi fl-istess raħal, ikollhom ir-rivalità. U r-rivalità ġeneralment fil-gruppi tkun, jew pajjiżi, jew familji, jew gruppi ġoraħal bħal Banet pereżempju, u parroċċi u knejjes. Għax anki pereżempju jekk il-belt hemm il-parroċċi u hemm xi waħda mhix parroċċa minnhom. Ġilien għala rivalitajiet bejnietum u limi l-aħjar u mux l-aħjar u anki tal-Isla u l-Birgu per eżempju għax edin bil-bahar bejnietum għax anki ġili meta xi proċessjoni taddim ħdej il-bahar ta' wieħed minnhom kienu anki l-istatwa kienu jdawru wa joċaqluha b'mod biex tħares dik in-naħħa biex isu toffendihom. U anki l-irxoxt ta' Bormla ikantaw taqbila biex joffendu l-irxoxt tal-Birgu għax xi darba forsi waqal li xi ħadd minnhom. Insomma, joħolqu taqbiliet ukoll biex ma ngħidux jgħidu l xulxin bħala vjolenza jew ħaġa baxxa imma iħossu r-rivalità. Bħalma jsir fil-lobbit tal-futbol u hekk imma fl-irħula bħala kazini u bħala parroċċi, ir-rivalità hija żiet antika u żiet fonda u żiet naturali għax il-bniedem fih stess jħoss illi jekk ikun parti minn grupp irid jissapporti għall-grupp tiegħu, preferit tiegħu. Infatti il-kazini tal-Banet li kienu jinħolqu fis-seklu 19 kienu jkunu għall-ewwel każin wieħed. Imbagħad taf inti meta n-nies jintaqgħu kumitati u gruppi jew hekk dejjem issib il xi ħadd minnhom illi jħoss li mhumiex qed imexxu sew dawk li qegħdin fil-kumitat u jibda joħloq l-inkwiet għax ma jaqbilx magħhom u jxewwex ma' nies oħrajn. Sakemm fl-aħħar daw jgħidu mela nagħmlu każin ieħor. Allura żviluppaw f'ċert irħula anki żgħar insibu tliet każini ġew raħal żgħir. Allura jkun hemm iżjed rivalità bejniethom. U mhux biss rivalità f'dak li hu festi u wixxi u show u kemm jagħmlu ma jagħmlux jew kemm għandhom partitarji jew kemm iduqqu tajjeb jew kemm jagħmlu affarijiet. Imma ukoll jibdew ħaqqu u jfettqu minn beda l-ewwel minn sar każin l-ewwel wieħed. Għax imbagħad jekk inħolqu tnej jibda jkollhom l-inkwiet għax jgħidu għax il-każin tagħna kien ġam semmi xi ħaġa qabel għax huwa meta jħolqu żewġ każini ġeneralment jassoċjaw wieħed minnhom ikun tal-bidu ġeneralment ikun assoċjat mal-festa titulari tal-post. It-tieni wieħed ma jistax ikun assoċjat mal-festa titulari tal-post biex ma jikkooperax mal-każin l-ieħor. Mhux bħala mibeda ta' rivalità.
Rivalità il-bżonn.
Allura jabbina ruħu, ma xi qaddi sieħor ta' xi fratellanza li għandhom fir-raħal, ngħidu aħna ta' San Giuseppe. Allora mbagħad jagħmlu l-festa ta' San Giuseppe. Mbagħad jiġri illi r-rivalità tibda tinħoloq bej il-festa ta' diku l-oħra u tant kienu dejjem jippikaw illi l-isqfijiet kienu għamlu regolamenti illi il-festi sekondarji ma jistgħux jeċċiedu ċerti limiti fid-daq tal-qniepen, f'farmar, f'affarijiet oħrajn. Għax kienet issir ħafna nkwiet. Għax imbagħad ikun hemm tarashom sħuna tal-qalba li jiġu għall-ġliet għall-vjolenza li mbagħad jispiċċa l-gost kollu bħalma jispiċċa tal-isports.
Ekku, gwit, anke biex niġbru dan kollu għaliex il-ħin fil-fatt wasal biex nagħmlu dan il-programm. L-aħħar mistoqsija tiegħi tkun taħseb li anke fid-dinja tal-internet, fid-dinja globalizzata, il-laqmijiet qatt imutu mill-irħula tagħna?
Jien ma naħsibx li jmutu, għax ħafna minnhom jibqgħu assoċjati mal-familji. U jibqgħu iżommuhom. Infatti anki kim meta ġieli nisimgħu min jitkellem fuq ċertu familja. Jgħidlek isma' dawka jgħidulhom hekk tax fiż-żmien kien hemm wieħed minnhom għamel hekk sifer ġi u eċetera. Jew kellhom ċertu biżniss u ċertu xogħol. U jibqgħu jużawh l-iżjed biex jaqbel ma' dokumenti li saru qabel u ma jintilifx il-konnessjoni tagħhom ma' ċertu proprjetà u attivitajiet li jkunu għamlu matul minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Guido Lanfranco, illum tkellimna dwar il-laqam, kif tafu Guido Lanfranco u awtur ta' qatt kbir ta' kodba marbutin ma' xjenza, mal-bioloġija, mal-folklor, mal-leġendi tagħna u ma' dak kollu li lilna jagħmilna Maltin. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn ser naqbdu suġġett ieħor interessanti ħafna dwar il-familja u r-raħal. Nsemmikom. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.